ukusokolola. Ichipandwa chalenga ikumilimo na mutanda. Kabili na umfuile shiwili kalamba. Ria mwite mpele lile baba malaika chine lubali aliti.
Kavieni, kapongolwele ni mchalo inweno chine lubali, ishia chipchucha kwa lesa.
Awe uwantanshia lile, apongolwelele icha mulu nweno lwakwe mchalo. Nacho chaisabe chilonda icha vipisha. Kabili icha yafya pabantu abali nolulembo lwachiswango. Kabili abapepe chimpashanya chachiko. Kabili malaika wachibili. Apongolwelele icha mulu nweno lwakwe mulibemba. Nabemba aisabo mulopa ngowafwa. Kabili chonse cha mweo icha mulibemba chalifuile. Kabili uwa chitatu apo ngulwelele icha mulu nweno lwakwe mumumana. Na mutu mfuku mfuku tuamenshi. Na fyofi aisabo mulopa. Eyo na umfuile malaika wamenshi aleti.
Mwalirungama mweba lipo, kabili mweba lipo. Mweba mushiro, icho mupingu ibefyo. Pakuti basu umishe, umulopa waba mushiro na baka sesema. Na imwe, mwaba pero kunu umulopa. Bawa amino kuchituefi.
Na umfu ile, necha kufutu muinapo chileti.
Ifyo fine, mwe shikulu lesa wa mkayonse. Ifya kupingu shi wenu, fya chine, kabili fya bulungami.
Kabili malaika wachine apo ngulwelele icha mulu nweno lwakwe pakasuba. Eliaka suba kapelwe ukubabula abantu kumulilo. Na abantu bababuilwe kuchikabili la chikalamba. Kabili bapontele shinalia kwa lesa. Uli nolupaka kuli ifi fikunka. Lelo tabala pile no kumupo mchinshi. Kabili uwa chisano apo ngulwelele icha mulu nweno lwakwe pachipuna chabufumu chachiswango. Nobufumu bwachiko bwalifishiwe. Na abantu baleshe ulendi mishavo. Pamulandu wakuchululuka no kupontela lesa wa mumulu. Pamulandu wafya kuchululuka fiavo, ne filonda fiavo. Lelo tabala pile kumilimo yavo. Kabili uwalenga mutanda. Apo ngolwelele icha mulu nweno lwakwe pamumana ukalamba Euphrates. Na menshi ya uko ya likamine. Kukupekani wenshila ya shamfumu. Shaku kabanga. Kabili na mwene mukanwa kachi mwena. Na mukanwa kachi swango. Na mukanwa kakwa kasesema wabufi. Mwafumine imipashita tu iyako wela kwati fiula. Emipashia fiwa iichitefi shibilo. Iyafumina kushamfumu shachalo chonse. Kukushilonga nisho kulwa. Kwa bushiku bukalamba, bwakwale sawamaka yonse.
Muneni ndeisa ngo mupupu, alishuko ulelola, nokubakishe fyakufwala fyakwe, ukuti eenda bwamba. Kabilibe munanso nishakwe.
Awe yashilonganike kulya kuntu ukuitwa muchihebele Amakedon. Kabili malaika uwalenga chine lubali. Apo ngulwelele icha mulu nweno lwakwe mulwelele. Na mwitempele kuchipuna chabufumu mwafumine ishiwili kalamba aliti.
Na chichitika.
Kwa line miele yankuba na mashiwi ne fibulukuto kwali ne chinkukuma chikalamba. Takwatala akube chinkukuma icha befi. Ukufuma ili abantu bali panonse. Ichikalamba nganchi. No musumbo kalamba. wapatukaniwe patatu. Yaliwile ne misumba yanko. Na babele ukalamba waibukishiwe kuchinso cha kwalesa. Kukupelo lukombo lwa mwangashi wa chipyu chakwe. Nechi chonse chali fulumwike. Ne mpili tashamoneke. Na mawe ya kalamba ya chitalawe. Aya limo limo ngo kufina kwe talanti. Ya fumine mumulu no kuponena pabantu. Na bantu watu kilelesa pachikunka cha mawe ya chitalawe. Icho cha kulilenga nshi ichikunka cha mawe ya chitalawe.